Amekerole zientzia tarteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan eta gaurkoan Joana Jauregi zar daukagu prest telefonoaren bestaldean, bera psikologian doktorea da eta baita be Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea eta dinodan moduan dagoeneko prest dago telefonoaren bestaldean. Joana Jauregi zar, eguerdion?
Eguerdion, Gontzal.
Zelan joan daztea, ondo, imaginatzen dut.
Bai, bai, ederto, mi esker.
Posten az gaurkoan, aur depresinoa jorratuko dugu, ezta?
Hori da, hori da. Ekarri dizuet gai hau, ba, bueno, nik uste dudelako, nahiko, ez dela oso ezaguna, eta probai, ba, bueno, informazio gehiago eukit ezagun, honi buruz, bai?
Bai, esango neuke orokorran depresinoari ez deutxagula merezi duan dauan. Arreta eskaintzen, baina bereziki aur depresinoari, ezta? Igual.
Hori. Bai, ze pentsatzen dugu, ba, bueno, umeak beti daudela alai, beti daudela posik, ez daukatela arazorik, ez da, eta zoritzarrez, ba, ez da horrela. Aur depresioa, ba, errealitate bat da, eta orain dela gutxira arte bezan oso ondo ezagutzen. Horretik nik uste dut interesgarria dela, bai, lehenengo eta behin, astea, azaltzen nola ulertu den aur depresioa historian zehar. Ze horren dela gutxira arte, ez nahi dut mila bederatzirun irurogeita amar urtera arte edo, psikiatrek eta psikologek ez zuten onartzen aur depresioa existitzen zenik. Gare hartan, ba, bueno, pentsatzen zen, ba, aurrek ez dutela olakorik sufritzen, baina bai egon zirela ba, psikiatra batzuk, ba, batez be aztertu zutenak umeak oso txikitatik, eta nola amaren falta, ez da, ama presente zegoteak, zer nolako eragina zeukan umeetan. Batez be, ume zurtz etxeetan zeuden ume txikiak behatzen zituzten, eta ikusten zen ume hauek, ba, naiz eta ba, bueno, elikatuta egon, higienea eta eduki falta zutenez, ba, pertsona heldu baten zaintza afektiboa, ez da? Ba, bueno, berotasun hori, lastanak eta, ez da? Azkenean, ba, bueno, gurasoek egiten duten umeekin, ez da? Ba, ikusten zen hauek, ume hauek, ba, goten zirela, ba, interes falta bat ikusten zen haietan, triste, negar, da negar egiten, goze, ia, jateko gori gabe, eta orduan, pentsatzen zen, ba, bueno, gaizotasun bat zala, da, zerbait zepatela, eta psikiatra eta psikologa hauek, Spitz eta Bowlby, bereziki, hauek hitz egiten zuten ospitalismo edo depresio anaklitikoa diburuz. Hauek, hauek, hasi ziren esaten, ba, haizu, ume txiki hauetan be gerta daiteke olakoak, ez da? Eta, ikerke, eta hortik aurrea, ba, gehiago ikertzen hasi zen depresio, nahiz eta hasiera batean, ba, pentsatzen zen, ba, bueno, modu eskutu batean eman zitekela, adibidez, aurrek erakusten zutenean, ba, jokabide disfuntzionalak, adibidez, delitu jokabideak, edo enuresi, hau da, pisa egitea, ja, adin batetik aurrera, oraindik pardela behar izatea, edo eskola porrota edo fobia, olako egoeretan, ba, asko pentsatzen zuten atzean depresio antzeko bat egon zitekela. Gaur egun, ja, inork ez dukatzen, aurren depresioa realitate badala eta diagnostikatzen da eta gainera badaude ja irizpide zehatz batzuk honen diagnostiko egiteko, bai? Orduan zentzu horretan aurrerapen asko egin ditugu zorionez, bai?
Bai, Joana, zalantza bat, aur depresioak hartzen dauan adin tartea zehatz mehatz edo definizioan zein da?
Definizioan berez ez dago.
Ez dago toperik goitik, dinot, ze adinera arte da aur depresioa edo.
Ez, hori da, ez dago, bueno, dago, ja gero, aurretan erabe depresioa sartzen dugu, eta gero ja, helduak direnean, 18 urtetik aurrera, ba, diagnostikoak egiten dira, helduen diagnostikoak, diagnostikoen barne, ulertzen, baina berantza ez dago tope bat bez, ze jarri duzuan adibide honetan, ume txikitsuak ziren, bai?
Orduan,
gerta daiteke edozein aditan, edozein maila sozioekonomikotan, edozein familietan, bai? Ze gainera gertatzen dana eta hori bai zailtasun bat detektatzeko multikausala dela. Hau da, ez dago argi zein den kausa. Ze asko izan daitezke arrazoiak, bai genetikoak, biologikoak, kontekstualak, egoerari dagokionez, da, familiarrak. Orduan, egoera bakoitza oso desberdina izango da eta banan-banan aztertu beharko da. Eta hau da zailtasun bat, ezta? Eta gero, beste zailtasun bat baita, bada, pentsatzen dugula, ba, aurrek, ba, helduok bezala erakutsiko dutela depresio hori, ez da? Igual, helduotan ohituagoa gaude entzutera depresioa, eta imaginatzen dugu, edo badakigu gutxi gora bera zertan datan. Baina, arazoa da, umeetan, ba, ez daukala derrigorrez modu berean, ez dela derrigorrez modu berean aurkeztu behar, bai? Adibidez, esaterako, ba, gehienetan, helduotan, imaginatzen dugu pertsona bat, ba, hori, ba, ohean botata edo sofan, gogori gabe, ezin dela altxatu, ba, umeetan gerta daiteke hori, edo kontrakoa, hau da, hiperaktibitate bezala, hau da, ba, ezin direla geldik egon, da nolabait, ba, egon eza hori adierazteko beste modu bat, ulertzen ordu, klaro, horraitik, ba, helduontzat zailago izan daiteke diagnostikatzea, eta batzutan gerta daiteke baita diagnostiko okerrak egitea, eh? Baina, nik uste dut oso garrantzitsua dela, ba, ezagutzea ze nola adieraz daiteken, adibidez, eskoletan eta bar, ba, erne egoteko. Naiz eta noski azkenean diagnostiko bat, ba, medikuek, psikiatra, psikologoek egingo duten, ezta? Orduan, nola adieraz daiteke depresio hori umeetan, bai? Bueno, gerta daiteke ba esan dugun bezala, ezta? Ba, tristura, bai? Ba, triste gotea, gogu gutxirekin, autoestimu basua, eta gainera adierazten dutela, bai? Orokorrean, nera betan, egia da autoestimua gehienetan berantza egiten duela, ezta? Baina adibidez, 8-7 urteko umeek autoestimu altua izaten dute, oberen agira, azkarrenak, oberen egiten dudanak, korrika, futbolean, ezta? Ba, adin honetan, ja, esatea aurrak, ba, ezkez ni ez nahi zona ezertan, edo zait ezer gustatzen, edo ezer gustatzen nire hilea, ez dakit, ulertzen, autoestimu basu horren adierazpenak egiten dituztenean, ba, adin hauetan, ba, ez da ohikoen, ez da normala, bai? Edo loan aldaketak, ez da, ba, ezin egitea lo, edo, hori, dagola, como apurtxo bat, urduri, ez da? Kontuan izan behar dugu gainera, antzitatea eta depresiva askotan, ba, oso lotuta duazela, ez da? Gozean be aldaketak, bai? Edo gutxi, edo gehiegi, bai? Hori, ba, ezin dutela, ba, asko jan behar dutela, tori da bai, antzitatearen islada, ez da? Eta horrekin batera, ba, pisuan aldaketa handiak ikustea, isolatzea, ez eukitzea gogorik beste umeekin egoteko, nahiago izatea bakarrik egotea, bai? Lehen esan dudan ez, eta hiperaktibitatea agertu daiteke, eta, ba, eta, honi, ba, arreta hundia jarri behar diogu, bere buruaz beste egiteko ideazioa. Hau da, ezin dugu inoiz, honi, garrantzia kendu, bai? Hau da, nuzbait entzutea, edo esatea, ba, ideia edo zerbait azaltzen badu bere buruaz beste egiteko gogoa edo ideia izan duela, kontuz, bai? Orduan, ba, esan bezala, ba, ikusi behar dugu hori aldaketak bere lehen gustoko zituen gauzak orain bapatean ez duela egin nahi, bai? Ba, portxo bat, hor adi egotea, bai? Karo, agertu daitezke aldaketak kognitiboki izan nahi dut, ba, arreta jartzeko zailtasun gehiago, kontzentratzeko arazo gehiago, eta horrek aldi berean arazoak ekar ditzake errendimendu akademikoan, bai? Eta horre bai, hori izan daiteke beste seinale bat, baina ez derrigorrez, bai? Zeguk adibidez, orain dela 10 urte gutxi gora bera egin genuen ikerketa batean, ez genuen ikusi argi eta garbi erlazio bat aur depresioa eta rendimendoaren artean. Ze gertatzen zen, ba bueno, ba igual mantentzen zutela errendimendu maila. Claro, alegin handiarekin, imaginatu, ba zerbait sentitzen dien da hala ere eskolako lanak eta egiten jarraitzen zuten, baina ez zen oso argi ikusten lotura hori, ozta? Orduan, bueno, ez da igula pentsa, jo, ba, ez ondo doan ez, ez daukan ez arazorik eskolan, ezin du izan depresio bat, gerta daiteke, bai?
Eta, Joana, estadistikei erreparatuta, zenbat bai. Kasu dagoz, ez dakit pandemiaren arira gorakara den bat, antzematen dan, edo zelan dago bai. Kontua?
Bai, argi eta garbi nabaritu izan da gorakara bat, bai? Adibidez, ba, Europa mailan, bai, esaten da, bauri, 10 eta 19 urte arteko gazteetan, ba, 9 milioi inguruk, ba, diagnostikatutako buruko gaitz badaukala. Eta horietatik, 40%a depresioa dala. bai? Ikusi izan da azken urte hauetan, bai, azken hamarkadan, bai, igo dala depresio sintomen prevalentzia ba, adina hauetan, aurretan erabeen artean, ehuneko 37 bat, bai? Eta batez be, hori ikusi da gorakada hori, ba, pandemia ostean. Guk adibidez, bai, lehen esan dizudan bezala, orain dela 10 urte egin genuen ikerketa batean Euskal Herriko lehenago umeekin eta nerabekin gero, bai, ehuneko lauan zegoen sintomatologia larria depresioarena, bai? Gaur egunean hori bikoiztu dala esaten dute, bai? Guk ez dugu pandemia ostean ikerketa egin, bai? Baina argitatuta dauden ikerketek esaten dute bikoiztu dala, bai? Eta zergaitik, ba, pandemian eman zielako, ba, egoera oso konkretuak, ezta? Zin arrisku faktoriek zeintzu ziren, ba, estresa etxean, ezta? Ba, gurasoek ba, estresa bizitzu zuten, ba, virusa zela eta beldurrak eta bar, isolamendua, ezta? Batez den erabizaren zein garrantzitsua den lagunekin lotura hori, ba, bueno, sentitzea, ba, hori falta zaiela, claro, beste kasu batzuetan etxean egoteak arrisku batzuk zeuzkan, aurren abusua, tratu txarrak etxean, ba, guzti horrek goraka egin zuen, orduan horrekin lotuta, umeetan bebai, depresio maila be igo zan zenideren baten galera, zailtasun ekonomikoak, edo oinarrizko zerbitzuetara heltzeko zailtasun gehiago, ez da. Hau da, hainbat eta familiaren barnean tentsioak igo, pandemia garaian dibortzen maila igo zirela baita, ez da. Ordu, hainbat dira faktoreak hor ba, kontuan izan behar genitunak, baina ez, gaur egunen ikerketek bezaten dute, oraindik urte batzuk beharko ditugula, ondo ulertzeko zeintzuk izan ziren pandemiak izan zituen ondorioak gure osasun mentalean eta zehazki nerabeetan. Bai? Baina argi dagoena, eta hau behin da berriz entzuten ari gara, ba, bai psikiatri, psikologoek eta esaten dutena, ba, kontsultetan izugarrizko goraka da.
Denpora aurrera doa, Joana, ez dakit azken ideiaren bat, komenta augura dosun edo borobiltzeko.
Bai, bueno, ba, azkenean erne ibili behar garela, gizarte bezala, eta azkenean, ba, bebai, ezagutu errealitatea hor dagoela eta edozein zalantzaren aurrean ba kontsulta egin, ezta? Eskoletan be bai, ba bueno, badakigu irakasleak ba, oso lanpetuta daudela, gauza asko eduki bar dituztela kontuan, ezta? Baina bueno, be bai zen garrantzitsua ba hori, irakasleen artean koordinazio hori, ba euren artean be komentatzeko nola ikusten duten euren ikasleak eta bar. Guk bere garaian bai egin genuen prebentzio programa bat, oso ondo joan zana, pozik bizi izena du, eta dira ba bueno detektatu ditugun faktoren inguruan ba lan egiteko ba programa bat, ezta, saio desberdinekin, gazteumeekin lantzeko, ezta. Hau da, esku hartzeak be asko daude, egiteko moduak be bai. Azkenean garrantzitsuena da ba guztiok erne egotea eta gai honi ba garrantzi ematea, azkenean ba benetako ondorio larriak izan aldituelako eta kontan izan behar dugu haurtzarotan erabezaroan hasten direla gero helduaroan garatzen diren gaizotasun mental asko eta euren artean depresioa. Beraz, ez da ezin dugu ahaztu guzti hau eta kontuan hartu beharreko kontua dugu.
Benetan, ba, mezu horregaz amaituko dugu eta dinoguna. Ondo dago ikusgarritasuna emotea aur depresioari oso garrantzitsua dalako. Joana Jauregi, Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea eta psikologian doktorea, eskerrik asko betiko moduan geurean egotearren, ondo segi eta hurrengo arte, bai?
Eskerrik asko gontza, mila esker.
Agur.
Bai, agur.